ቁጥሪ እቶም ኣብ ዓለም ዝርከቡ ብግዲ እተማዛበሉ ሰባት ኣብ ዝለዓለ ደረጃ በፂሕሎ ኣብዝ ሓልፈ 10 ዓመት ከዓ ብዕፅፊ ወሲኹ እዚ እቲ ናይ ሕቡራት ሃገራት ዝለዓለ ኣካል ስደተኛታት ኣብቲ ዓመታዊ ፀብጻቡ ዘቕረቦ እዩ ፀብጻባት ናይ ረድኤት ትካላት ከም ዝሕብርዎ ኮቪድ ንኣህጉራዊ ደባት እንተዘይዓፅዎ እቲ ቁፅሪ ኣዝዩ ዝለዓለ ምዃነ ነይሩ ይብሉ UNHCR ከም ዘረጋገፆ ካብ መወዳእታ ናይ ዝሓለፈ ዓመታት ሒዙ ኣብ መላእ ዓለም 82.4 ሚልዮን ሰባት ብሓይሊ ተማዛቢሎም እዚ ድማ ካብ 2019 ናይ 3 ሚልዮን ወሳኺ ኣርእዩ 48 ሚልዮን ኣብ ውሽጢ ሃገሮም ዝተማዛበሉ ኮይኖም እቶም ዝተረፉ 34.4 ሚልዮን ግን ናብ ወፃኢ ሃገራት ተማዛቢሎም ዘለዉ እዮም እቶም ዝበዝሑ ድማ ስደተኛታት እዮም ናይ ኣውስትራልያ UNHCR ሓላፊት ዝኾነት ናኦሚ ስቲር እቲ እናዓበየ ዝኸይ ዘሎ ቁፅሪ ዘሻቐል እዩ ኢላቶ
Sadly, we're seeing record numbers of global displacement. We've seen over the last decade
ኣብ መላእ ዓለም ብዙሕ ምምዝባል ይረአሎ ኣብዘን ዝሓለፋ 10 ዓመታት ቁፅሪቶም ብግዲ ካብ መረበቶም እተመዛበሉ ዕፅፊ ከም ዝኾነ ርኢና ኢና እዚ ዝሕዝን ፍፃሜ እዚ እንተቐፂሉ ዘይኮነስ መዓሲና ነቲ ናይ 100 ሚልዮን ብዝሒ ህዝቢ ዝስደድ እንበፅሖ ዝብል ሕቶ ኢና በፂሕና ዘለና ኣብዚ ሓለፈ 10 ዓመት ኣብ ሶርያ ውግእ ሓድሕድ ስለተባርዐ 13.5 ሚልዮን ምምዝባል ምስ ኣጋጠመ ኣብ ዓለም እትያ ዝኸፍአት ጉድኣት ዝወረዳ ሃገር እያ ኣብ ቬነዙዌላ ንነዊሕ እዋን ዝቕፅል ዘሎ ዋሕዚ ስደተኛታት 4 ሚልዮን ካብ መረበቶም ኣመዛቢሉ እዩ እቲ ብላዕለዋይ ኮሚሽን ስደተኛታት ውድብ ሕቡራት ሃገራት UNHCR ዝቐረበ ፀብጻብ ከም ዝሕብሮ መስጎግቲ እቶም ውሑዳን ዓሌት ሮሂንጋውያን ዝኾኑ ሞስሊም 1 ሚልዮን ዝኾኑ ሰባት ኣብ ጎረቤት ሃገር ባንግላደሽ ኣብ ዝርከብ መዓሰከራት ብብዝሒ ይርከቡ ኣለዉ ኣብ ኣፍሪቃ ዓሌታዊ ግጭት እናስፋሕፍሐ እዩ ዝኸይ ዘሎ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ 2020 ጥራይ 1 ሚልዮን ሰባት ካብ መረበቶም ተመዛቢሎም ፍርቂ ሚልዮን ዝኾኑ ድማ ኣብ ሞዛምቢክ ካብ ኣደዳ ግፍዕን ጅምላዊ ቅትለትን ሃዲሞም ሚስተርስ ከም ትገልፆ እዚ ምፍንቓል እዚ እቲ እናወሰኸ ዝኸይ ዘሎ ዓለምለኻዊ ፀገም ንእሽቶ መርኣይ ከም ዝኾነ ትገልፅ
conflict is I guess the greatest factor forcing people from their homes
ግጭት ትዛዓበየ ጠንቅን ሰባት ካብ ኣባይቶም ንኽወፁ ዘገድድ እዩ ሕጂ ግን ኣዝዩ ዝተሓላለኸ ኩነታት ንርኢ ኣለና ለውጢ ክሊማ ዋሕዚ ናብ ከተማ ድኽነት ውሕስነት ምግቢ ኩሎም ብሓንሳብ ይደራረቡ ኣለዉ ኣብዚ ብዙሓት ሰባት ዝፈናቐልሉ ዘለዉ መጠነ ሰፊሕ ማዕበል ህዝቢ ከም ዘሎ ክትዛረብ ትኽእል ኢኻ ብመሰረት ሓላፊ ወርልድ ቪዥን ኣውስትራልያ ዳንኤል ወርድስወርድ ናይ ኮቪድ ለበዳ ነቲ ኩነታት ከም ዘጋደዶን ከም ዝሓላለኾን ይገልፅ
ኣብ
ትሕቲ ፀቕጢ ዝነብሩ ማሕበረሰባት ነይሮም ኮቪድ ኣሎ ኣብ ልዕሊ እዚ እቲ ተነፅሎን ቀይዲ ቁጠባውን ጥፈታትን ውሕስነት መግብን ሕፅረት መግብን ኣሎ ከምኡውን ግጭት እናወስኸ ብዝኸደሉ ብዙሕ ሰባት ክፈናቀሉ ክትርኢ ትፅቢት ዝግበር እዩ ብመሰረት ፀብጻብ UNHCR ዕፅው ዶባት ነቶም ብግምት 1.5 ሚልዮን ኣቢሎም ዝኾኑ ናብ ወፃኢ ሃገራት ዕቑባ ዝሓተቱ ተመዛበልቲ ነኪይዎ ኣሎ እዞም ሰባት እዚኦም ኣብ ዘየተኣማምን ኩነታት እዮም ተሪፎም ዘለዉ ነቶም ድሮ ኣብ ማዓስከራት ስደተኛታት ዝርከቡ እቲ ለበዳ ኣብ ናይ ሰባት ገንዘብን ናይ ኣእምሮ ጥዕናን ዘስዕቦ ሃስያ ፆታን ፆታዊ መሰረት ዝገበረ ዓመፅን ድማ ወሲኹሎ ማንደይ ቪኪ ኣብ ዩጋንዳ ኣብ ዝርከብ ማዓስከር ቢዲቢዲ ትሰርሕ ናይ ወርልድ ቪዥን ሓለዋ ህፃናት ሰራሕተኛ እያ ቤት ትምህርቲ ምዕፃዊ ክሳዕ ክንደይ ከቢድ ከም ዝኾነ ዘርኢ ሓደ ኣብነት እዩ ትብል ኣብዚ እዋን ለበዳ ኮቪድ-19 ዘጓንፈና ዘሎ ዓብ ብድሆ ኣብ ቁሸታት ናይ ትሕቲ ዕድመ ኣዋልድ ጥንሲ እናወሰኸ ምምፁ እዩ እዚ ኣዝዩ ልሙድ ተርእዮ ኮይኑ ኣሎ ኣብያተ ትምህርቲ ስለዝተዓፅዋ ቆልዑ ናብ ቤት ትምህርቲ ኣይከዱን እዮም ህፃናት መፃወቲ እዮም ኮይኖም ዘለዉ ዋላ ሓንቲ ዝገብሮ ነገር የብሎምን ነቶም ካብ ዓለም እተመዛበሉ ሰባት ብዝምልከት ካብ ኩሉ ንላዕሊ ዘተሓሳስብ ጉዳይ ቆልዑ እዩ ዝያዳ ተኣፈፍቲ ጥራይ ዘይኮኑስ ካብ ዓዶም ካብ እተማዘበሉ ሰባት እቲ ዝበዝሐ ክፋል ዘቕሙ እዮም ካብ ህዝቢ ዓለም 30 ሚእታዊ ዝኾኑ እኳ እንትኾኑ ካብቶም እተማዘበሉ ግና 42 ሚእታዊ እዮም ካብ 2018 ጀሚሩ ናይ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ላዕለዋይ ኮሚሽነር ስደተኛታት ከም ዘረጋግፆ 1 ሚልዮን ህፃናት ካብ ዕቁባት ስደተኛታት እዮም ተወሊዶም ኣብ ማዓስከር ቢዲቢዲ ገለ ካብ ወለዶም እተፈልዩ ደቡብ ሱዳናውያን መንእሰያት ብዛዕባ ቃል ስታቶምን ብዛዕባ ሕልሞምን ይዛረቡ።
You need to buy for yourself a clothes, but there's no way you can get her money. You want to buy for yourself a food, but no way.
I don't have scholastic materials like books, fans, bags.
I want to become a teacher. When I grow, I want to help my parents, I want to help my elders, and I want to help the people.
እቶም ቆልዑን እቶም ከዕቅቦም ሓላፍነት ተዋህቦም ሰባትን ተስፋ ቆሪፆም እዮም ዝነብሩ ዘለዉ። ኣብዚ ሓለፈ ዓመት 3 ሚልዮንን ፈረቓን ካብ መነባብሮኦም ተማዛቢሎም ዝነበሩ ብሰላም ናብ ዓዶም ክምለሱ ክኢሎም ኣለዉ። ካብ 35,000 ዘይበዝሑ ኣብ ሓድሽ ሃገር እንተተጠያሱ እኳ እዚ ቁፅር ግና ኣብ ዝሓለፉ 20 ዓመታት ካብ እትረአየ እቲ ዝተሓተ ቁፅሪ እዩ።
SBS radio.